Sveiki, mėly klausytojai. Lietuvos banko tinklalaidėje su jumis sveikinasi Martynas Pilkis. Šiandienos tema – valstybinis bankas. Birželio pabaigoje Seimas nurodė vyriausybei ruoštis plėtros banko steigimui ir pradėti technines konsultacijas su Europos komisija. Prezidentūra irgi nelieka nuo šalyje, atvirkščiai, organizuojama aukščiausio lygio ekspertų diskusija nacionalinio plėtros banko tema. Dėmesys bankiniai sistemai nėra atsitiktinis. Kreditavimas tai vienas kertinių elementų palaikančių valstybės ūkio gyvybingumą. Finansavimas įmonėms suteikia apyvartinio kapitalo arba leidžia investuoti į naujus projektus, kurie ateityje uždirbs pelną ir kurs naujas darbo vietas. Pasaulyje nėra vieningo atsakymo, koks turėtų būti valstybės vaidmuo šiame procese. Klaidos gali labai brangiai kainuoti mokesčių mokėtojams. Prisimindami lietuvių liaudės posakį, 9 kartus pamatoko 10 kirpk, šiandien Nacionalinio plėtros banko klausimų kalbame su Mariumi Jurgilu, Lietuvos banko valdybos nariu. Pirmasis klausimas būtų apie kilusios diskusijos priežastis. Idėja Lietuvoje įsteigti valstybinį banką aptarinėjama jau labai ilgai, tačiau į politinės darbotvarkės viršūnę užkopė tik prasidėjus koronaviruso sukeltai krizei. Ar ši krizė tai diskusijos priežastis?
Sveikas Martynai, sveiki klausytojai. Džiugu, kad Lietuvos banko ši tema irgi pasidarė įdomi. Jokavai be abejo. Iš tikrųjų, tai šis klausimas buvo turbūt vienas pirmųjų, į kurį man teko atsakinėti grįžus į Lietuvą 2013 metais. Dar tuometinis biudžeto finansų komiteto pirmininkas irgi kėlė valstybinio banko klausimą ir idėją. Ir panašu, kad šitas politinis ciklas jisai apsisuko ratas ir klausimas grįžta atgal. Nemanau, kad kažkas nuo to laiko pasikeitė. Tiek klausimai kartojasi, tiek rizikos, tiek galimybės, tiek iš praktinės pusės. Jeigu yra poreikis valstybėje dar kartą apsukti ratą ir sakyti klausimus, manau, reikia visuomeniai tą galimybę suteikti. Panašu, kad buvo per mažai diskusijų.
Greitas klausimas iš karto sekantis iš to. Krizė yra ypatinga būtent tuo, jog jos metu galime stebėti kredito susitraukimą. Štai paskutiniai duomenys rodo, jog šių metų gegužę turime 8% mažesnį paskolų verslui portfelį negu 19 metų gegužę. Ar nebūtų racionalu tokioje aplinkoje kaip tik daugiau kalbėti apie Nacionalinį plėtros banką?
Na, suprantu, čia provokuojantis klausimas, ar ne? Tikrai nereikėtų daryti ilgalaikį sprendimų remiantis paskutinių mėnesio duomenimis ar epizodu, kuris ekonomikos kritimas numatomas pasaulyje didžiausias nuo antro pasaulinio karo laikų. Kai bus Lietuvoje, pamatysim, bet Lietuvos bankas taipogi prognozuoja ne ką geresnius rodiklius šiems metams. Tai galbūt ir yra paaiškinimas, dėl ko kreditas traukiasi. Iš tikrųjų, kalbantis su kolegomis iš kitų centrinių bankų, nėra vienareikšmio atsakymo, kad čia yra ar kaltė, ar pozicija, ar požiūris bankų, kad jie nenori skolinti. Na, be abejo, to nenoro tikrai yra, nes tiek yra padidėjusios rizikos neapibrieštumas, tiek yra ir galimai bėdų jų dabartiniuose paskolų portfeliuose, bet tikrai nemažą dalį to rezultato nulėmė tai, kad ir pats verslas bei žmonės nei turi poreikio, nei nori skolintis. Na, kadangi tas apibrieštumas ir pačių žmonių nėra pajamų toksai didelis į ateitį žiūrint, na, atsakingi žmonės mažiau turbūt yra linkę skolintis. O dėl poreikio, tai ką mes stebėme duomenimis, tačiau, sakant, ne mano nuomonė ar ką, tai matome, kad depozitų kiekis žmonių laikomų bankuose sparčiai auga, nes išlaidos apmažėjo, ilgalaikių prekių pirkimas sumažėjo, žmonės turi daugiau lėšų. Žiūrint į verslą, gan panaši situacija. Jeigu buvo suplanuoti ilgalaikiai projektai, į kurios įmonės buvo suplanavusios investicijas, tam buvo jau susiplanavusios ar netgi gavusios finansavimą, tie investiciniai projektai paskutinę minutę sustabdyti, o finansavimas kaip ir yra, tai vėlgi, tai nesudaro prielaidų sparčiam kredito augimui. Bet atsakant į tavo klausimą, ilgalaikėje tokia perspektyvoje, tai taip, be abejo, yra vieta valstybei visame kame. Nuo nacionalinio saugumo iki mokslo, švietimo, sveikatos ar kreditavimo. Bet tai turi savo kainą. Ir tą mes labai gerai žinom. Tiek ir kiek kainuoja aukštasis mokslas, kiek kainuoja gerą aukštąjį mokslą padaryti ir išlaikyti sveikatos sistemą, gerą palaikyti ir aukštą kokybę paslaugų. Tiek, kas atsitinka, kai valstybė netinkamai įvertina rizikas ir įlenda į veiklą, kur yra jai nesuprantama ar nebūdinga. Bet ar valstybės bankas, ar valstybinis plėtros bankas yra būdinga veikla ir turime gebėjimų tam, čia yra geras klausimas.
Mariau, prateskime švelnę provokaciją pasinaudodami tuo, kas ką tik buvo pasakyta. Gyventojų laikomi indėliai Lietuvos komerciniuose bankuose yra rekordinėse aukštumose, tačiau kreditavimas verslui sparčiai traukiasi, nors tai turėtų būti viena kertinių funkcijų, kurią komerciniai bankai turėtų ir galėtų užtikrinti. Galbūt ribojimai iš centrinio banko ir iš europinės teisėkūros yra per daug griežti, galbūt po praeitos finansinės krizės rizikos priežiūros reikalavimai pasidarė per daug griežti ir užkardo skolinimą verslui, dėl to mes Lietuvoje turime tam tikrą sumažėjusį prieinamumą gauti verslo finansavimą.
Tai šito vietoje galiu vienareikšmiai sklaidyti abejonės, kad priešingai tie barjerai, kartelės ir rizikos vertinimai paskutiniu metu yra, na, galbūt galima sakyti, netgi gal neatsakingai sumažinti, nes būtent reguliatoriai ir pasimokę iš būsios krizės leido bankams atidėti paskolas, kalbėti su skolininkais dėl vėlesnių mokėjimų. Ir tai ir yra iš tikrųjų pakaitalas dabartiniam kreditavimui. Na, kas atsitinka, kai paskolų portfelis, jo mokėjimai yra atidedami 6 mėnesiams? Tai mano skaičiavimais tai yra tolygu, jeigu visą portfelį mokėjimus atidėsi, verslo mokėjų portfelį atidėsi 6 mėnesiam, 1,2 milijardo naujų paskolų ekvivalentas. Na, tiesiog tu turėjai mokėti 6 mėnesius negrįžini paskolos, tai tų 6 mėnesių nesumokėtos įmokos yra ekvivalentų 6 mėnesių 1,2 milijardų paskolai per visą sektorių. Tai yra gan ženklus dydis.
Be abejo, tai yra ženklus dydis, tačiau kyla klausimas, kaip yra su naujomis paskolomis, kurių poreikis galbūt ir mažėja, tačiau galimybės jų pasimti, bent jau verslo atstovų teigimu, taip pat tampa apribotas. Galbūt valstybė nacionalinio plėtros banko būdu, galbūt kitokiamis priemonėmis per agentūras, per nacionalinės plėtros įstaigas galėtų paskatinti verslo kreditavimą ir čia pastebėkime, jog ypatingai svarbu kalbėti ir apie ilgalaikį verslo kreditavimą. Tai yra ne apyvartinės lėšas, bet ilgalaikius investicinius projektus. Dažnai Europoje matome, jog valstybės, vyriausybės, jos siekia paskatinti nacionaliniais plėtros bankais būtent tikslinės sritis ir būtent ilgalaikį finansavimą. Ar nėra trūkumo būtent šiose sritise Lietuvoje?
Tai visų pirma, reikia sutapatinti požiūrį, kas yra valstybė. Valstybė nėra kažkoks atskiras subjektas. Valstybė esame mes visi. Ar ne? Tai ir tas pats verslas yra valstybė, tiek ir viešasis sektorius yra valstybė, tiek ir visi žmonės. Mes visi esame valstybė, ką mes sutariam, tą mes ir darom. Jeigu mes manome, kad viešai įsteigtas subjektas, kuris iš mūsų visų resursų gali padaryti kažką geriau negu privatus subjektas savo merkantilistiniais tikslais siekdamas pelno ar naudos savo, tai tikrai yra tam vieta ir galimybės tavo paminėti plėtros bankai, ar ne? Tai iš esmės, tai žodis bankas ten galbūt nelabai ir tinka, nes bankas iš esmės yra įstaiga, kuri priema indėlius ir išduoda paskolas. 2 esminės funkcijos. O plėtros bankai gan dažnai įgyvendina tavo būtent tą vadinamą skatinamo funkciją, beveik retais atvejais užsiema mažmenę bankininkystę ir na, leidžia padėti indėlį. Iš esmės, jie finansuojasi su valstybės garantija, o iš esmės tai reiškia iš viešųjų finansų ir tokiu būdu gauna pigesnį, negu šiaip galėtų gauti rinkoje finansavimą ir jį nukreipia į tikslinės būtent valstybės identifikuotas sritis. Bet tai yra akivaizdus kišimasis į laisvą rinką ir na, tai, ką saugo iš tiesų Lietuvos konstitucija, galimybė visiems laisvai veikti ir realizuoti savo ekonominę veiklą. Bet tas faktas, kad tokie plėtros bankai egzistuoja, gali kelti klausimą, o tai kokiu pagrindu jie kišasi kitose valstybėse? Būtent labai aiškiai reglamentuotų ir suprantama, kad ten, kur nesugeba suveikti rinką, kur yra viešasis interesas, bet privataus nėra, pavyzdžiui, teikti paslaugas nutolusiuose vietovėse, ar finansuoti labai ilgalaikius projektus, nežinau, skrydis į Marsą būtų geras pavyzdys, tokio jau labai ekstremalaus, ar ne? Ar atominė elektrinė statyba. Tai yra labai ilgalaikis projektas ir reikalaujantis labai didelio lėšų koncentravimo viename taške ir į ilgą laiką, ir privatų subjektai gali būti nepajėgus to generuoti, tada įsikiša viešasis interesas ir jisai gali tą realizuoti. Kita vertus, Lietuvos bankai gali finansuoti ir labiau rizikingesnę veiklą, bet tada natūralu, kad jeigu tu finansuoji rizikingesnius verslus, tu prisėmi didesnę riziką ir turi ją tinkamai vertinti, įkainuoti ir turėti tam tinkamus resursus. Nes jeigu tų resursų neturėsi, tai šitas užsiėmimas baigsis labai greitai, pinigai baigsis ir pasiliksi su blogų paskolų portfeliu.
Kitas klausimas, kokių pinigų reikia, apie kokius resursus kalbame, norėdami įsteigti nacionalinį plėtros banką, kuris reikšmingai pagerintų verslo kreditavimo galimybės Lietuvoje?
Nu, tai čia tada reikėtų turbūt pateikti skaičius, koks yra, apsiribokime vien tik verslu. Verslo paskolų portfelis Lietuvoje sudaro apie, grubiai tariant, 9 su kapeiko milijardo. Tokiam portfeliui finansuoti, turbūt kapitalizavimo reikėtų, nu, nežinau, kaip dabar pas mūsų bankai, apie 15-17% turi kapitalizaciją, reikėtų gan reikšmingos sumos pinigų rizikos kapitalui. Gal milijardo nereikėtų, bet arti to, norint tokio masto finansavimo generavimo. Ir tai tik tai būtų tik tai rizikos kapitalas, kurį turėtų steigėjas prisijimti ir įnešti, nes kitaip jisai neadekvačiai uždengtų šitas generuojamas rizikas, tiesiog pagal dabartinį portfelį. Jeigu seimtųsi finansuoti labiau rizikingas veiklas, tai ta pinigų suma dar netgi ir didėtų. Tikrai mes čia nekalbame apie kelis ar 14 milijonų eurų, čia jeigu rimtai užsiimti plėtros banko veiklą ir prisimti kredito riziką, valstybė tikrai prisimtų reikšmingo dydžio riziką, kuris siektų artimi 1 milijardą.
Lietuvos bankas iš arti mato licenzijavimo procesus ir finansinių institucijų steigimą Lietuvoje. Remiantis turimo patirtimi, kiek galėtų užtrukti tokio dalyko kaip nacionalinis plėtros bankas steigimas?
Na, tai turbūt tas faktas, kad mes apie valstybinį plėtros banką kalbam jau arti dešimtmečio, turbūt ir yra įrodymas, kad nežiūrint to, kad viešoji opinija tikrai yra, kad žmonės mano, kad reikia, smulkus verslas verkia, kad reikia, politikai tikrai visais įmanomais būdais pasinaudodami progą rodo, kad reikia, bet sprendimų nėra. Na ir dabartinis Seimas sprendimas, jeigu įdėmiai skaityti, yra pavesti vyriausybei kreiptis į Europos komisijos vystymo padalinį, kad padėtų įvertinti ir parengti strategiją. Toli dar iki realaus veiksmo. Gali kilti klausimas, kodėl? Na, norint padaryti rimtą finansinę instituciją, neužtenka noro, reikia ir gebėjimų. O čia mes susidurėm su kita problema, kuri galbūt yra kitos tinklalaidės tema, tai yra viešųjų institucijų Lietuvoje, atsiprašau žodį, nususinimas ir kompetencijų netekimas būtent dėl viešo požiūrio į tai, kokias funkcijas ir kokį viešą gėrį kūrė tiek ministerijos, tiek kitos agentūros ar valstybinės įstaigos. Tiesiog tų kompetencijų mes turime viešame sektoriuje labai mažai. Ir neturėdamas kompetencijų arba turėdamas jų mažai ir išsikeldamas tokį grandiozinį tikslą, gali lipti ir labai didelę balą.
Kalbant apie viešumą ir politikų svarstymus, valstybinį banką dažnai norima įdarbinti ir teikiant finansinės paslaugas gyventojams, tokias kaip būsto paskolas, grinųjų pinigų prieinamumas, indėlių priėmimas ir palūkanų už jos mokėjimas. Tačiau tiek prezidentūra, tiek Seimas kalba apie būtent valstybinį plėtros banką. Kokios būtų tokio banko galimybės teikti paslaugas fiziniam asmenim?
Vėlgi, kad būtų labai aišku. Kai sakoma valstybinis, galima turėti omeny, kad yra akcininkas valstybė, gali turėti didžiąją dalį, mažesnę dalį, gali turėti valstybinį veiklos mandatą, kur užduodami tikslai finansuoti ūkininkus ar finansuoti didelės rizikos įmonės, kurios yra kuriančios viešai gėrį, kur nenori privatus sektorius finansuoti. Ir yra tiesiog komercinės pagrindais veikianti struktūra, kaip ir bet koks kitas bankas ar finansų įstaiga, kur akcininkas yra tik valstybė, o jisai veikia komercinės pagrindais. Jisai gali tik bet kokias paslaugas. Nėra uždrausta valstybė dalyvauti ekonominėje veikloje, bet jeigu valstybė dalyvauja ekonominėje veikloje, jinai turi veikti kaip ir visi kiti subjektai ir konkuruoti vienomis sąlygomis. Nes jeigu taip nebus, na, tikrai tada turėsime labai daug teisinių ginčių. Pavyzdžiui, visai nesenai mes tikrai skatiname ir dabar dar skatiname steigtis naujas finansų įstaigas, kurios tikrai identifikuotų problemas ir įdarbintų savo kapitalą, tai reiškia, rizikuotų savo pinigais ir steigtų tas įmonės, kurios teiks tas finansinės paslaugas. Įsivaizduokime, na, tikrai, nereikia įsivaizduoti, net 5 nauji bankai Lietuvoje pradėjo veiklą ir jie identifikavę yra veiklos nišas. Tarkim, prekybinis kreditas, ar ne? Bankai nenori tenai eiti, tai vat steigiasi nauji specializuoti bankai ir jie užsims prekybiniu kreditu. Sunestotos lėšos, susandyti žmonės, kuriama infrastruktūra. Ir štai vieną dieną valstybė pakelia ranką, sako, žinot, vaikinai ir merginos, mes šitą veiklą darysim. Ir darysim pigesniais resursais, nes valstybė gali pigiau pasiskolinti, ką reiškia pigiau pasiskolinti. Na, tai mes išstumsime jūs iš tos rinkos. Tai to negali būti, o jeigu taip, jeigu bus, tai manau turėsime realių teisinių bėdų.
Dažnai kalbama, jog valstybinis plėtros bankas galėtų ne išstumti privačių žaidėjus, bet kai tik įtraukti privačių žaidėjus. Pavyzdžiui, tokiose srityse, kur yra vengiama investuoti privačius pinigus dėl didžiulio netikrumo, didžiulio neapibrieštumo, kaip tarkime atsinaujinantis energetikos šaltiniai. Valstybinis plėtros bankas, teikdamas bazinį finansavimą, galėtų sudaryti sąlygas ateiti kitiem mažesniem žaidėjam ir auginti tą rinką. Ar matytume tokių galimybių?
Be abejo, tai tos galimybės, jos yra tikrai ne tik matomos, bet jos ir realizuojasi. Iš esmės, kas yra Europos investicijų bankas? Tai yra plėtros bankas, kur valstybės, ne viena, o valstybės dalyvauja kapitalu. Kas yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas? Vėlgi tas pasvystymo bankas. Kas yra pasaulio bankas? Tai yra, na, netgi Lietuva yra dalyvė ir turi dalį to pasaulinio plėtros banko, kuris sprendžia vystymo problemas neįsivyščiusiuose šalyse, nes nu, mes norim, kad nebūtų choleros protrukių ir norim, kad to šalis bent jau kažkiek tai pagerintų savo būvę. Tai plėtros bankai jie buvo, bus ir tikrai turi savo vietą. Minėjai atsinaujančios energetikos ar kitas sritis. Geras pavyzdys yra Anglijoje. 2012 metais Anglija įsteigė žaliųjų finansų banką, Green Investment Bank. Nors įsteigtas ir pradėjo veiklą veikti kaip tikrai valstybinė institucija, po 5 metų įgyvendinusi tikslus ir suformavusi investicinį portfelį, ji buvo parduota ir dabar yra privačiai valdoma struktūra, tiesiog kaip investicinis fondas. Tai valstybė tikrai gali įeiti ten, kur mato problemą, ją išspręsti ir tiesiog vėl atsitraukti. Tai tokių veiklos formų tikrai yra. Dar kitas geras, na, tikrai, manau, mums kai kuriems ekonomistams žinomas yra pavyzdys. Trečias pagal dydį bankas Vokietijoje. Koks, Martinai, žinai?
KfW, plėtros bankas.
Tikrai taip, KfW yra trečias pagal dydį savo portfelio dydžių bankas Vokietijoje, bet jisai veikia didžiąją dalimi komerciniais pagrindais, tiesiog jis yra valdomas valstybės. Taip, jisai įgyvendina kai kurias plėtros programas, panašiai kaip ir mūsų Indega ar VIPA ar Žemės ūkio plėtros agentūra,
garantijų fondas.
Bet didžiąją dalimi tiesiog komerciniais pagrindais įeidinėja į sandorius ten, kur reikalingas na, tas stipresnis partneris. Bet jokių būdų nestengia išstumti kitų rinkos dalyvių. Nes valstybė yra na, toks, tai iš tikrųjų ir geras, ir blogas dalykas, kad na, jeigu ji rimtai ir garsiai pradeda kalbėti, ar ne, sudokit dabar, visi iš tikrųjų patikėjo, bus didelis, labai reikšmingas žaidėjas valstybinis plėtros bankas, kuris ir regionuose skolins, ir mažmenės paslaugas teiks, ir dar kreditavimą užtikrins. Tu, Martinai, dabar vat, buvai be vienos minutės startuodama su savo startuoliu, kuris irgi galvoja toje veikloje, toje srityje veikti, ar tu labiau linkęs dabar būsi tuo užsiimti? Manau, ne. Nes natūralu, tu išsigasi, sakysi, tai ką man dabar reikia, aš tikrai nesukonkuruosiu su valstybe. Bet jeigu valstybė to neįgyvendins, ar ne, o tam yra rizika, kaip aš sakiau, nes trūksta gebėjimų ir galbūt net ir finansinių pajėgumų, tai toks kalbėjimas ir oro virpinimas iš esmės ne tik kad naudą atneša visuomeniai. Jisai išstumia ir išgazdina privačius rinkos dalyvius, įeiti į tą rinką ir mes turime dar didesnį vakumą.
Norėčiau įnešti provokacinį klausimą šioje vietoje. Ar politikai neturėtų pirmoje vietoje žiūrėti visuomenės ir verslo ne finansų įstaigų interesų, o ne konkretaus startuolio, kuris norėtų pradėti veikti finansų rinkose interesų, ypatingai situacijoje, kai Lietuva yra bene labiausiai koncentruota finansinė rinka Europos Sąjungoje?
Na, tai čia galima paklausti klausimą, o tai kodėl mes esame tokia koncentruota rinka? Gal tas pastovus kalbėjimas apie tai, kad jau rytoj bus valstybinis bankas ir čia be vienos minutės ir taip 10 metų, dėl to ir nesiranda nei vienas rimtesnis žaidėjas. Nes tikrai yra ir rimtų finansinių įstaigų Lietuvoje, turinčių tikrai nemažą finansinį užtaisą ir galinčių galbūt startuoti. Ir mes tų vat tokių žiedelių besikalančių matom, netgi visa Lietuvos banko strategija buvo pastatyta ant to ir tebėra pastatyta ant to, kad mes norime daugiau rinkos dalyvių, bet vat, tas vis damoklo kardas, kuris kabo, jis nereiškia, kad mes rūpinamės ar nesirūpiname startuoliais, jisai sako, kad taip kalbėdami mes mažiname tikimybę, kad atsiras kiti rinkos dalyviai. Kita vertus, pasakius, kad mes rimtai nusiteikę esam plėtros bankui, tikrai reikia paimti vieną kartą ir įvertinti. Ir aš tikrai palaikyčiau tokios iniciatyvos privedimą iki pabaigos, nesvarbu kokia jį bebūtų. Vienareikšmiškai atsakymo, kad na, neverta ar dar neverta ir 10 metų dar tikrai nieko nedarysim, ar tiesiog verta tokioje apimtyje, į mažmeną neįsime, užsimsime tik tais, va, būtent plėtros bankų ir koinvesticijomis ten, kur privatus sektorius negeba ar neturi rizikos apetito. Ir paskaičiuoti. Reikia labai atsakingai paskaičiuoti, kiek tai kainuos, kas į tokią struktūrą eis dirbti. Aha, nes mes turime gerų pavyzdžių viešojo sektoriaus su viešai valdomų įstaigų, kur vieną dieną valdyba yra, kitą dieną valdybos nėra. Ir, na, kaip mes visi jausimės, kai tokia rimta įstaiga bus galbūt ne taip rimtai valdoma. Tai tam reikia tikrai užkirsti kelią. Bet dabartinės diskusijos apie viešai valdomų įmonių valdyseną tikrai ne tai, kad ramina, o tikrai kelia dar didesnį susirūpinimą.
Paminėta, kad diskusijos dėl Nacionalinio plėtros banko Lietuvoje tęsiasi jau bene 10 metų. Tikėtina, kad jos tęsis dar bent keletą metų, kadangi žinome, jog ES pagalbos struktūriniam reformom departamento teikiama techninė pagalba yra skaičiuojama ne savaitėm ar mėnesiais, bet metais. Tai yra mažiausiai metų realistiškai žiūrint 1,5 procesas iki sekančių vyriausybės žingsnių priėmimo. Tikrai žinome, kad sprendimus dėl Nacionalinio plėtros banko konkretaus teigimo jau priimtų kita valdžia, kuri ateis po rudenį vyksiančių rinkimų. Atidedant diskusijas apie Nacionalinį plėtros banką į šalį, kokia yra Lietuvos banko nuomonė, kai kalba eina apie prielaidas privačiam sektoriui padidinti konkurencingumą tiek finansinių paslaugų rinkoje, tiek kapitalo rinkoje, kuria naudojasi Lietuvos verslai.
Tai aš manau, kad Lietuvos banko pozicija šiuo klausimu yra labai aiškiai išreikšta veiksmais. Pirma, Lietuvos bankas labai aiškiai, vaizdžiai kalbant, išvinioja žalią kilimą ir padarė viską, kas yra įmanoma, kad nauji rinkos dalyviai, ar vietiniai, naujai besisteigiantis, ar iš kitų jurisdikcijų ateitų, steigtųsi čia ir konkuruotųsi esamais rinkos dalyviais. Antra, Lietuvos bankas tikrai labai aiškiai ir pilnai įsitraukė į naujo fondo steigimą, Lietuvos pagalbos verslui fondo steigimą ir gan turbūt galiu pasakyti, kad beveik pilnai prisėmė steigimo tiek ir kaštus, tiek ir visos struktūros pakūrimą, nes vėlgi mes pamatėme, kad na, jeigu paliksime tai kitoms institucijoms, tai negana to, kad galbūt bus blogai padaryta, bet nebus padaryta.
Kalbant apie pagalbos verslui fondą, Lietuvos bankas aktyviai dalyvauja steigime kartu su ekonomikos inovacijų ministerija bei finansų ministerija. Kuo toks fondas skiriasi nuo Nacionalinio plėtros banko ir kuo tokia struktūra yra panaši?
Nacionalinės plėtros įstaigos, ar ne, dažnai turi trejopo tipo mandatus. Pirmas, paprastas, tai veikia kaip komercinė struktūra ir tiesiog teikia tas pačias paslaugos kaip ir bet koks kitas komercinis subjektas. Antra, gauna iš steigėjo ar valstybės tuo šiuo atveju mandatą, eik ir skatink kmynų augimą nutolusiuose regionuose ir finansuok. Tai čia mandatų grįsta veikla. Ir trečias yra programų administratorius. Tai yra visokių programų, kurios yra valstybės vardu skatinamojo pobūdžio, kai veikia kaip agentūra. Ir mes tą labai gerai žinome, mūsų Invega ir VIPA ir Žemės ūkio garantijų fondas būtent tokiu pagrindu veikia. Tai yra nacionalinės plėtros įstaigos. Jos pačios rizikos neprisiema, bet administruoja tas programas, rizikas prisiema valstybė, jos tiesiog veikia jų vardu. Jos tiesiogiai nei skolina, nei teikia paslaugų. Šios krizės akivaizdoje mūsų nacionalinės plėtros įstaigos Invega jau žengė vieną žingsnį ir pradėjo teikti kreditavimą labai ribota apimtimi tiesiogiai. Tam jau reikia kitokių gebėjimų. Tam reikia ir jau tų klientų pusės valdysenos, kontaktų, rizikų valdymo. Jau artėjame link finansinės įstaigos. Negana to, dar reikia ir finansavimą turėti tam. Tai vat, jeigu finansavimas yra vien tik iš valstybės tokių biudžetinių lėšų forma, tai vis dar tai yra plėtros įstaiga. Jeigu būtų žengtas žingsnis ir plėtros įstaiga pradėtų skolintis finansų rinkose pati, ar sudaryti galimybę kitiems nefinansiniams subjektams dalyvauti jos veikloje, tada jau turėtumėm beveik ir plėtros banką. Dėl to tikrai natūraliausias žingsnis Lietuvoje būtų turbūt vystyti nacionalinę plėtros įstaigas, į kurių sąrašą papuola ir minėtas mūsų plėtros fondas, valstybės pagalbos įmonėms fondas, nes jisai iš esmės ir įgyvendina mandatą, o mandatas yra padėti įmonėms, kurios yra nukentėjusios nuo COVID-19 situacijos.
Kalbant apie diskusiją dėl nacionalinio plėtros banko, prasideda techninės konsultacijos su Europos komisija. Į ką pirmiausiai vertėtų atkreipti dėmesį, vertinant galimybės tokiam bankui steigtis arba nesisteigti, arba ieškoti kitų alternatyvų Lietuvoje?
Visų pirma, reikia identifikuoti poreikį, kur kokiose srityse, ar mažmenoj, ar smulkaus vidutinio verslo, ar stambaus verslo, ar kapitalo rinkos yra didžiausias poreikis. Atsakymai beveik yra jau ir kaip ir aiškus, jos tik reikia įvertinti ir kvantifikuoti. Tada reikėtų pasižiūrėti, kokią struktūrą dabartinė natūraliai galėtų virsti į plėtros banką ir atliepti geriausiai tą poreikį. Didžiausia rizika, kurią aš matau, yra, kad yra kai kurių suinteresuotų pusių labai siauras matymas, ką valstybinis plėtros bankas turėtų daryti. Leisti žmonėms simti grinuosius pinigus nutolusiose vietovėse. Tai turbūt nėra plėtros banko veikla. Ar finansuoti padidintos rizikos verslus pigiai. Tai netoleregiška. Ar tiesiogiai valdyti šitą struktūrą iš ministerijų politinio pasitikėjimo pareigūnas. Tai yra pavojinga. Bet jeigu teisingai sudėliota valdysena struktūra, aiškiai identifikuoti tikslai, kurie nesipjauna su privačia ekonominė veikla, o ją papildo, turi socialinį mandatą ir jam skirtas lėšas, manau, plėtros bankas tikrai nėra bloga idėja. Kaip visada, gera idėja, blogai įgyvendinta, gali tapti bloga idėja. Tai pats svarbiausias momentas yra atsakyti į klausimą, o kaip tą padaryti ir kas padarys. Ar mes turime žmonių, kurie geba tą padaryti.
Yra politikų, kurie teigia, jog valstybinis plėtros bankas turėtų eiti į fiziniam asmenim teikiamas sritis. Yra ir politikų, kurie teigia, jog to būti neturėtų. Pavyzdžiui, prezidentas Nausėda teigia, jog valstybinis plėtros bankas, kad ir kaip jį pavadintume, neturėtų statyti kioskelių alas noras visose šalies savivaldybėse. Kokiu būdu tuomet Lietuva galėtų padidinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, jo labiau, kad didelį dėmesį tam kreipia ir Seimas šios kadencijos metu?
Na, turbūt nebandykime išradinėti dviračio ar gazinti žmonės snorokios keliais. Nieko blogo nebuvo su snorokios keliais. Snorokios keliai kai kuriuose vietovėse tikrai užėmė gan svarbę finansų paslaugų rinkos nišą. Tiesiog buvo blogai su to banko rizikos valdymu ir kai kuriais to banko vadovais. Bet atsiribuojant nuo snoro, mes turime kitokias struktūras Lietuvoje, kad pavyzdžiui, kad ir tą patį Lietuvos paštą. Lietuvos paštas anksčiau galvojo labai aktyviai ir intensyviai tiesiogiai eiti į finansinių paslaugų rinką. To buvo atsisakyta, nes tiesiog buvo įvertinta ir buvo atlikta būtent analizė ir atsakyta į klausimą, kad tiesiog neišgyvens. Tiesiog nėra poreikio, nėra tokio didelio poreikio, kad generuotų tokias pajamas, kurios padengtų kaštus. Ir tada buvo priimtas kitas sprendimas, kurį aš tikrai labai palaikau ir siūlyčiau kitiems ir ypatingai atsakingai ministerijai susisiekimo įvertinti, kad paštas gali veikti kaip tarpininkas. Ir tai tikrai yra labai neblogas verslo modelis, kai paštas turėdamas tikrai aptarnavimo taškus, tikrai įvairiose vietovėse, gali kitiems rinkos dalyjams leisti naudoti savo aptarnavimo vietų taškais. Ir tokiu būdu Tos paslaugos, nesvarbu, kokios būtų vystamos ir paštas neturėtų vystyti finansinių paslaugų, jos tiesiog būtų visiems prieinamos. Ar tai būtų indėlio padėjimas, ar grynųjų pasiėmimas, ar kreditavimas iš skirtingų bankų, tiesiog tu galėtum tas paslaugas gauti per Lietuvos paštą.
Dėkui, Mario, labai už įdomų pokalbį.
Tai ačiū, Martinai, už tikrai gerus klausimus ir tikėkimės, kad bus priimti geri sprendimai.
Lietuvos bankas savo strateginėje vizijoje yra įvardinęs, jog siekia būti kompetencijų centro ekonominės bei finansų sistemos klausimais, teikti analizę, teikti politikos patarimus. Dėl to esu tikras, kad tiek valdybos nariai, tiek įvairūs departamentuose dirbantys ekspertai bus pasirengę aktyviai dalyvauti Lietuvos vyriausybės diskusijose su Europos komisija. Dėkojame visiems šiandieną išklausiusiems mūsų interviu. Atsisveikiname iki kitų kartų. Viso geriausio.
Viso.